السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جب میں صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے واقعات اور روایات بیان کرتا ہوں
تو پنجاریت صحابہ مسیح موعود پرمتو علیہ السلام اتھیر ان کی اولادیں familiarët e atyre e sahabëve pra që gëzohen edhe më shkruajnë edhe më kërkojnë të lutem për ta që ata edhe pasardhësit e tyre ta mbrojnë këtë lidhshmëri që paraardhësit e tyre kanë pasur me Mesihun e premtuar alayhi salatu wasalam
اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق کے دست مبارک پر بیعت کرنے سے ملا
دے زوتی në këtë mënyrë të mund të na mundsojë që ne të jemi të lidhur me atë i cili sot lekin është imami i kohës
meri herëti hundë intëha hui
por
ek vaqe par jo maine suna
u çuditë për një ngjarje kur mësova që ka edhe disa të tillë të cilët kanë pasur ose kanë keq kuptime ndaj para arsve të tyre pra ndaj atyre që kanë qenë sahab të Mesihut të premtuar alayhis salam
un buzurgon ke sahi halat aur waqiat na janne ke waise pata
këto keq kuptime ata kanë pasur për shkak se ata nuk njihnin mirë ngjarjet ose jetëshkrimet e paraardhësve të tyre. Tani kur kam filluar ti rrëfej ato atëherë
rivajat bian karke
disa nga ato familje madje më shkruajnë dhe më thonë se duke përmendur ngjarjet e tyre, rrëfimet e tyre, ju na keni sqaruar, sepse ne kemi pasur rezerva edhe keq kuptime ndaj tyre, por tani ato janë larguar. Pra, përmendja e këtyre rrëfimeve po bëhet e dobishme për ata njerëz të cilët kanë ndonjë keqkuptim për paraardhësit e tyre i ofron më shumë drejt xhamatit. Për këtë arsye edhe kalifi i katërt i Mesihut premtuar selam dikur kishte nisur ti përmendte këto rafime dhe
or halat.
Përveç kësaj është e nevojshme për ne edhe për njerëz për pasardhësit tanë që të lëvrojnë historinë e xhamatit gjithmonë. Tu dua të them edhe diçka tjetër që ata familjar të këtyre sahabëve të Mesihut premtuar Islam që sot janë larguar nga xhamati, janë larguar ose për shkak të sjelljes së ndonjë organizatori të xhamatit, për shkak të sjelljes së keqe të ndonjë organizatori të xhamatit, ose për shkak të devijimit të tyre. Unë dua të them atyre që ata duhet të kenë durim, duhet të jenë të përmbajtur në vend që të devijohen nga sjellje, nga sjellja e ndonjë individi. Ata duhet të tregojnë të përmbajtur dhe të qëndrueshëm, edhe nuk duhet të lënë rrugën e të parëve, pra të ashabëve të Mesihut premtuar Islam, të cilët kanë studiuar, të cilët e kanë hulumtuar shumë xhamatin, Mesihun e premtuar, edhe pastaj edhe përmes përvojave të tyre personale shpirtërore e përqafuan xhamatin, e përqafuan Mesihun e premtuar. Pra në këtë mënyrë ata nuk mund të jenë të gabuar, të parët pra ashabët e Mesihut premtuar Islam. Ndërsa brezi i sotëm, i cili për shkak të ndikimit të shoqërisë largohet, ata mund të kenë gabim. Për këtë arsye, nëse ndodh ky fenomen, atëherë brezi i sotëm në rast të parë duhet i kërkojnë falje Zotit, duhet të tregohen të qëndrueshëm dhe duhet të luten edhe për ata njerëz të cilët bohen shkas për devijimit të dikujt. Kështu që pasardhësit e ashabëve
ja xhamati nizam se dur ho gaye,
ata pra po i sakto po
un prabhavi ho gaye ananiyat,
pra vetëm ata të cilët janë larguar nga xhamati janë, është një numër shumë i vogël, të cilët u devijuan, e humbën rrugën e drejtë. Ata duhet të kenë parasysh favoret e paraardhësve të tyre, të cilët me studim të thellë, me hulumtim të gjerë, jo vetëm që e pranuan Mesihun e premtuar dhe imamin e kohës, por edhe në gjakun e pasardhësve të tyre e futën besimin e vërtet ndaj Islamit, ndaj profetit, ndaj Mesihut të premtuar. Pas kësaj parthënie të vogël, edhe sot do të përmend disa rafime të ashabëve të Mesihut të premtuar Islam. Rafimi i parë është nga Muhammed Fadil Sahibi, i biri i Nur Muhammed Sahibit, i cili thot: një natë pas namazit të yatsis po bisedoja me Molli Sultan Hamid Sahibi. Këta atëherë nuk kanë qenë Ahmedian. Pra ai vazhdon, thot: i thash Molli Sahibit që ne në provincën tonë, në zonën tonë, kemi një njeri i cili deklaron të jetë Mesih i premtuar dhe Imam Mehdi. Nëse ai është njeri i vërtet edhe ne e nuk e njohim atë. Atëherë çfarë do të jetë gjendja jonë? A nuk është mirë që ne të paktën të shkojmë dhe ta takojmë atë, ta shikojmë se çfarë njeriu është, që mos vallë që ne të privohemi nga pranimi i Mesihut të premtuar. Molvi sahibi, nga që ishte njëri i mirë, a i me njëherë ma pranoj kërkesën. Unë i thash, ma jep një fjallën që do të shkojmë. A i thase, po, pa tjetër do të shkojmë. Paste, a i uqua, edhe unë rash për të fjetur. Pas pak kohë, në ëndër pash një shtëpi shumë të bukur, që kishte katër dyer. Ballina e saj ishte në drejtim të jugut. Në lindje të saj ishte një fush e gjerë ku ishin ulur një grup njerëzish me rrobat bardha. Edhe të gjithë ishin të rrethuar. Edhe ndoshta ishin pak më shumë se 100. Edhe unë gjendëm ndër ta. Dhe pa pritmas, aty shfaqet një burr me fytyrë shumë të ndritur, po me rrobat bardha. Shkëlqimin e atij njeriu e kujtoj edhe sot. Edhe ai i drejtohet grupit dhe pastaj më tregon mua me gisht, duke thënë: Zoti të ka falur të gjitha mëkatet. Ndjeva në zemër që ai ishte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, po në ëndër sot ndjeva këtë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Më njëherë gjuha ime filloi t'i dërgonte selavate dhe u zgjova. Thot, isha kaq i kënaqur nga kjo ëndër që më nuk më zuri gjumi. Fala tahajudin edhe prisja me padurim që të agonte dita dhe t'ia tregoja Molvi sahibit këtë ëndër. Në mëngjes kur ai erdhi pas namazit të sabahut, t'ia tregova dhe ai më tha: "Je shumë fatur."
Hazrat Tagheri sahibi tregon: Mesiu premtul Islam thoshte shpesh që për tabligh, pra për të përhapur mesazhin e fesë, mënyra më e dobishme është që t'ia tërheqim vëmendjen njerëzve, që ata pas jatësis, para se të flenë, të marin abdes të fretër të ri dhe të falin dy nafile dhe të luten: O Zoti ynë, nëse ky gjemat është në rrugën e drejtë, atëherë na tregot të vërtetën. Thot Asghari sahibi, duke shkuar për në Afrikën lindore në vitin 1900, kisha me vete edhe një shok të vjetër, i cili ishte edhe në punës imi, që quhe Nek Muhammed sahib, banues i cili ishte banues i Saraj Alamgirit të provincës Gujrat. Duke i bërë dava, pra duke i bërë tabligh, ati ja tregova këtë mënyrë lutjeje. Ai e praktikoi dhe pa një ditë, një natë në ëndër, që ai ishte në shtëpinë e tij me baba, me babain e vet, edhe në dhomën që ishin ata ishte shumë e ndriçuar, duke sikur po përhapte një val drite nga qielli, e cila e ndriçoi edhe shtëpinë e tyre. Pastaj shfaqet një njeri i shenjtë shumë i bukur, edhe babai i tij i thotë: "Ky është Imam Mehdi." Të dy pastaj e takojnë, e përqafojnë, dhe pas kësaj pamje të bukur ai zgjohet. Të nesërmën ai ma tregoi këtë ëndër dhe dëshiroi të antarsohej në xhamat. I shkrova hazurit letrën e bejtit të tij dhe sot, me bekimin e Zotit, e gjithë familja e ti është Ahmediane.
Hazret Master Mola Baksh sahibi, i biri i Umer Baksh sahibit, tregon: kam qenë drejtor i medreses në Sangoni, në rrethin Patiala, dhe në muajin gusht kisha pushime. Gjatë saj kohe, dëshirova të takoja Mesihun e premtuar në Kadian. Dhe edhe pse djalin e kisha 2 vjeç, edhe i ishin shfaqur puqra, të cilat vetëm po përkeqësoheshin, nuk e vrava mendjen për gjendjen e djalit. Edhe unisa për në Kadian. E takova
Mesihun e premtuar alayhis salam bëra bejt në dorën e tij. Dhe pas një muaj u ktheva në shtëpi. Djali ishte shumë i mirë. Gruaja më tha se ai u përmirësua sepse nuk e laja djalin më. Hazrat Qadi Muhammad Yusuf Sahibi thot: afërsisht në vitin 1898 kisha parë një ëndër që jam në një mal të lartë dhe qëndroj në drejtim të lindjes. I kam zgjatur të dyja duart. Në dorën e djath kam bërthamën e diellit që ishte shumë e ndritur, dhe hënën në dorën e majt. Por hëna ishte 3 fut, domethënë 3 pëllumb lart nga dora. Nga lindja buronte një lum midis maleve. Aty kishte edhe një fush të gjerë me gjelbrim. Më vonë e kuptova ëndrën që mali kishte kuptimin e nderit dhe lartësisë. Dielli simbolizonte profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe hëna Mesihun e premtuar alaihi salam. Lumi simbolizonte dijet hyjnore, të cilat vinin nga lindja për të vaditur edhe Perëndimin. Me 3 fut pra largësia e hënës nga dora, me 3 fut kuptohe që pas 3 vitesh do ta pranoja Mesihun e premtuar. Kështu që në vitin 1898 e kisha parë këtë ëndër dhe në 1901 e pranova xhamatin. Hazrat Sheikh Muhammad Abdul Sahibi, i cili ish komisar i Patjalës, tregon: në vitin 1900 gjatë verës, unë bashkë me doktor Hashmatullah Sahibin shkova në Kadian për të bërë bejt në dorën e Mesihut të premtuar alayhis salam. Në Kadian mbrita në kohën e akshamit valigjen e lash në shtëpinë e mysafirëve dhe shkova në xhamin Mubarak për namazin, për të falur namaz. Hazrat Mirza Sahibi, pra Mesihu premtuar, po vinte nga shtëpia e tij për namazin e akshamit. Për shkak se në xhami kishte errësirë dhe nuk e dallova mirë, Mesihu premtuar mu duk shumë i shëndosh. Unë, nga që kam jetuar në qytet, shejtani më futi në zemër: Pse mos të shëndoshet kur ha kaq shumë parat e njerëzve? Nauzubillah. Ndërkohë dëgjova edhe zërat e grave nga brenda, domethënë nga salla, nga pjesa e xhamisë për gratë. Sërish shejtani më tha në zemër: Si do të besosh në pastërtinë e tij? U futa në shumë mundime me nefsin tim. Vetëm në disa minuta isha bërë djersë i tëri. Nefsi më tregonte gjërat nga më të këqija për Mesihun e premtuar. Gjatë namazit bëra lutje: O Zot, nëse ky njeri është prej teje, atëherë unë të mos shkoj i humbur nga dera e tij. Por zemra ime nuk u pastrua. Pas namazit, kur u ktheva në dhomë, vendosa të mos bëja bejt në këtë gjendje. Nuk më kujtohet se a kam falur namazin e yatsis apo jo, ose nëse e kam falur, atëherë ku. Rash në gjumë, në gjendje të trishtuar. Natën, rreth orës 2 apo 3, në ëndër, një njeri më kapi grykën dhe më ngriti në këmbë. Ma shtrëngoi grukën kaq fort sa që gati të mbytesha, dhe ai më pyeti: A nuk dike se çfarë personi është Mirzai, pra Mirza Sahibi? Ai është i tillë që kur nuk tha ndonjë fjalë të gënjeshtër, dhe është krejtësisht i vërtet në deklaratën e tij. Kujdes nëse do të kujtosh diçka tjetër më tutje rreth tij. Pastaj ai më përplasi në krevat. Nga ankthi u zgjova më njëherë, syt i kisha të përlotur. Gruka më dhimbte edhe tani, sikur me të vërtet më kishte shtrënguar dikush. Edhe pse e gjithë kjo ishte një ëndër, e pyeta zemrën time: A e dyshon më vërtetësinë e Mirza Sahibit? Jo aspak, mu përgjigj zemra. Në mëngjes, kur e pash Mirza Sahibin, mu duk si një ëngjël që sapo erdhi prej gjielli. Edhe në trup nuk ishte i shëndosh. Ishte aq tërheqës sa që për çdo lëvizje të tij dëshiroje të flijoje. Kur Hazuri vinte para meje, në mënyrë të pakontrolluar më vinte për të qarë. Sikur Hazuri ishte i dashur dhe unë i koti i dashuruar. Me shumë gëzim e bëra betin, dhe Zoti më shpëtoi nga kthetrat e shejtanit, dhe sikur me zor më solli te pragu e Mesihut të premtuar. Përndryshe, asnjë gjë nuk mungonte për prishjen time. Hazrat Qaimuddin sahibi tregon njëherë në ëndër pash që farë namazin në xhamin e fshatit dhe po dilja, njerëzit që ishin jashtë xhamis më thonë, po ka rënë një fatkeqësi e tillë që do të marrë gjithë botën me vete. Edhe unë po e ndjeja që do të na përlaje ne të gjithve ajo fatkeqësi. Është si një shkop i zi, një lloj, një gjallëz që po vjen drejt nesh. Edhe u them njerëzve, ku përmendni Zotin, përndryshe kjo gjallëz do të na hajë të gjithë neve. Ndërkohë ajo gjë më kapi gishtin. Tash edhe unë u mbarova. E pyeta atin sek, a je prej Zotit? Po, tha. E pyeta Mirza sahibi, a është njëri i vërtet apo jo? A i tha, po pa dyshim, nëse ti nuk e beson, edhe ty du të ta ha. Tri herë dëgjova, Mirza sahibi është njëri i vërtet. Pastaj u zgjova, e pyeta nënën, kur bie gjumaj? Më tha, pas nesër. Ditën e gjumaz, shkova në Kadian dhe bëra bejt në durën e Mesiut i premtuar alayhis salam. Hazrat Allah Rakha sahibi, i biri i Amir Bash sahibit, tregon këta të dy, pra babë e bir, ishin se hapë të Mesiut për të Islam. A i tregon njëher e pash në ndër Mesiut e premtuar alayhis salam, dhe duke par vërtetësinë e ti, shkova me një shokun tim në Kadian në ditët e verë, në një ditë të verës në xhamin mubarak. Erdhi Mesiu premtuar alayhis salam dhe pas namazit një njeri dëshiroi, shprehu dëshirën të recitonte një vjersh që kishte shkruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ashabëve të tij. Mesiu premtuar alayhis salam e lejoi. Gjatë në vjersh ai kishte përmendur që Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu e mori profetin sallallahu alaihi wasallam në shpellën thor në shpinën e tij. Mesiu premtuar alayhis salam e ndërpreu dhe e korrigjoi që jo, nuk ndodhi ashtu, por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam së bashku me Ebu Bekrin në këmbë kishin hyrur në shpellën thor gjatë mërgimit drejt Medinës. Pas kësaj Hazuri e lejoi që poezia e tij të botohe. Hazrat Muhammad Fadil sahibi tregon, për shkak se kisha shumë dëshirë të bëja bejtin dhe kaq shumë ndryshimin e kisha krijuar në veten duke qëndruar pranë Mesihut të premtuar Islam, që nuk mund të shpreh në fjalë. I kërkova kalifit të parë që ai të i thoshte Mesihut të premtuar Islam që më pranonte bejtin. Çdo mbrëmje pas namazit të akshamit, kalifi i parë i kërkonte Mesihut të premtuar që ai të më pranonte bejtin. Por çdo herë Hazuri thoshte nesër. Unë isha shumë i gëzuar, sikur ai që pret momentet e takimit me njeriun që do shumë. Qëndrova disa ditë, por çdo ditë kështu ndodhte. Përfundimisht mendova që bejtin e kam bërë në ëndër, dhe duke menduar kështu, pa marr lejen nga Mesiu premtuar alayhis salam, u ktheva në vendin tim. Kur mbërrita në shtëpi, fillova të shqetësohesha shumë. Prap, pas një muaj, shkova në Kadian, edhe kur hyra në klinikën e kalifit të parë, ai më pa duke buzëqeshur dhe më tha, ai që largohet pa marr leje nga imami i kohës, kështu sillet me ta. Pastaj e kuptova që pa i treguar imamit të kohës, nuk është mirë të kthehesh. Pastaj e takova Mesiun e premtuar dhe nuk e kërkova më për betin. Dhe çdo ditë më forcohej zemra me besim. Më në fund, pas 22 ditësh, ditën e njëte pas namazit të akshamit, Hazuri vetë më tha, Muhammed Fadil, bëni betin. E bëra betin me njëherë. Kjo ngjarje ndodhi në fund të vitit 1899, ose në fillim. Ahvanda tregon, isha hanafi në fillim, pastaj u bëra wahabi, por nuk gjeta qetësinë. Zemra dëshironte fort që Zoti të tregonte, Zoti të dërgonte Imamin Mehdiun dhe unë të bëhesha një ushtar i ushtrisë së tij. Një ditë në ëndër pash fytyrën e Mesiut të premtuar. Shkova në Kadian dhe e vërtetova që ishte i njëjti njeri që kisha parë në ëndër. Bëra betin më një herë. Hazrat Hakim Abdurrahman sahibi tregon për babain e tij se si ai e kishte pranuar xhamatin.
Unki yahan qareeb hi ek masjid bhi hai. Mere walid sahab unke paas padha karte the. Ek din isha ke waqt wuzu karte karte
ai sochte këtu ishte një hoj Molvi Alauddin sahibi.
Aajkal asman sitare bahut toot.
Ai kishte një xhami këtu pran. Dhe babai mësonte tek ai. Një nat, ata të dy ishin duke marrë abdes për namazin e yatsis. Babai im e pyeti, përse këto ditë po bien yje nga qielli? Molvi sahibi tha se është koha e ardhjes Imam Mehdiut. Po festohet edhe në qiell ardhja e tij. Babai im thoshte, vetëm pas pak ditësh dëgjova për Mesihun e premtuar dhe shkova në Kadian dhe bëra betin. I tregova Molvi sahibit kur u ktheva që unë tashmë e kam bërë betin. Çfarë mendoni ju? Pasi heshti për disa çaste, më tha, është vërtet djalosh, por kemi hallin e bukës. Pra, kjo ishte përgjigja e hoxhës. Hazrat Mia Rahim Bakhsh sahibi tregon, ditën kur u zhvillua mubahila, pra lutje duele, midis Mesihut të premtuar alayhis salam dhe midis Abdul Haq Ghaznaviut në Amritsar, ndër të pranishmit ishte edhe babai im. Ai thoshte, gjatë kohës kur Mesihu premtuar alayhis salam bëri lutje, Maulana Nuruddin sahibit, që gjithashtu lutej bashkë me Mesihun e premtuar, i ra të fikët, sepse nuk arriti ta duronte, domethënë u lut aq shumë saqë humbi ndjenja. Duke parë Mesihun e premtuar alayhis salam, zemra më pohoi që ky nuk mund të jetë njëri i botës, por është i qiellit. Kështu që Hazrat Mia Rahim Bakhsh sahibi, pra rafimtari, tregon që babai im kur u kthye në vendlindje pas kësaj ngjarje, neve dhe gjithë njerëzve tregonte për ngjarjen dhe thoshte që janë njerëz shumë të veçantë, janë engjëll. Kështu që unë, babai im, xhaxhai im, madje gjithë fisi im bëri betin. Hazret Chaudhry Rahmat Khan sahibi tregon ngjarjen e tij. Thot, ngjarja ime e betit është që një herë pash në ëndër që kam dalë nga shtëpia dhe jashtë pash kishte ardhur Mesihu premtuar alayhis salam. Bashkë me të ishin Chaudhry Mola Bakhsh Bhatti, Chaudhry Ghulam Husaini, Molvi Shamsuddini, Molvi Alif Dini, Molvi Inayatullahu, Rahmat Khani etj. Tjera. Ata kishin ardhur nga pazari. Chaudhry Mola Bakhsh sahibi më tha, tani bëje betin edhe ti. Nuk mund të gjesh në një kohë më të përshtatshme se sa kjo, sepse Hazuri vet ka ardhur këtu. Unë u bashkova me të. Gjithë ne së pari shkuam tek pusi i Mola Bakhsh sahibit, pastaj erdhëm tek pusi yn. Atje Mesihu premtuar alayhis salam udhëhoqi namazin. Pasi mbaroi namazi, unë u zgjova. Fytyra e bukur e Mesihut të premtuar alayhis salam që kisha parë në ëndër, sikur më ishte gdhendur në zemër, sepse nuk e harroja kur. Të nesërmën mora ca para për rrugë dhe u nisa për në Kadian, bëra betin dhe qëndrova për dridit atje dhe u ktheva. Në këtë mënyrë Allahu i lartësuar, sikur duke i kapur për dore, i ka sjell në xhamat njerëz të ndryshëm, duke u treguar ëndra. Hazrat Maulvi Muhammad Abdullah sahibi tregon, kam lexuar librin Barahin e Ahmedia, pra librin e Mesihut premtuar, në vitin 1893. Libri më la mbres të thellë mua. Pastaj fillova të përqasja shkrimet e Mesihut të premtuar dhe me shkrimet e Maulvi Muhammad Hussein Batalvit. Argumentet e këtij të fundit më dukeshin shumë të dobta dhe ato nuk bënin asnjë efekt në shpirtin tim, ndërsa argumentet e Mesihut të premtuar jo vetëm që ishin më të forta,
por më ndikonin thellë shpirtërisht. Dita a ditës më shtohe dashuria ndaj tij dhe më krijua një mbresë e thellë në zemër. Hulumtimet nuk i ndala. Fillova të shikoja edhe ëndra. Në vitin 1897, pash në ëndër, që Mesiu premtuar Islam është përballë meje. Un jam në drejtim të lindjes. Hazret Kalifi i dytë i Mesiut po gjithashtu po qëndronte atje, ai qëndronte në të djathtën e Mesiut premtuar. Atëherë, në mendimin tim, Kalifi i dytë ishte 8 apo 9 vjeç, i vogël. Mesiu premtuar Islam e tregoi me gisht Kalifin e dytë, i cili tha: "Ahmedi i mëparshëm ishte pejgamber pa pasur ndonjë mësues për të ndjekur." Ndërsa Ahmedi që është tani është pejgamber, por ndjek një mësues. Mesiu i premtuar Islam e pyeti: "Se kush është ai Ahmed?" Ai më tha: "Ai tha me gisht: Ju jeni ai Ahmed." Pas kësaj ëndre i shkrova letrën për betin Mesiu të premtuar Islam. Pas një farë kohe shkova në Kadian dhe e bëra betin edhe në dorën e Mesiu të premtuar Islam. Hazrat Nizamuddin Sahibi tregon: shumë njerëz vinin nga vendet e largëta për t'ia përcjellë Mesiut të premtuar selamin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë ajo që është në hadithin e profetit, që kur ta shikoni Mehdiun jepjani selamin tim. Thot, por un kujtoja atë vargun që është në gjuhën perse dhe që thot: nuk është ai i shenjtë, por më shumë njerëzit po e bëjnë të shenjtë. Pra, kujtoja sikur gjithë kjo ishte nuk ishte e drejtë, nuk ishte e vërtetë. Por njerëzit në fakt e mitizonin atë. Por përfundimisht, një ditë në xhamin Aksa të Kadianit, kur u luta shumë me shumë emocione dhe të qartë, ju fliofsha Zotit tim të lartësuar, i cili më hapi një thesar së padukshmes në atë mënyrë që më duhet një letër të tërë që t'i shkruaj ato fjalë. Atëheru qetësova dhe bëra betin dhe pranova Mesiun e premtuar Islam. Hazret Seyed Velayet Shah Sahibi tregon: në vitin 1897 mësoja në shkollën në shkollë në qytetin Sialkot në vitin e 5. Në fillim banoja në konvikt, por më vonë, nga që u caktova mësues i disa nxënësve, mu dha një dhomë veçantë për banim. Kisha dëgjuar për deklaratat e Mesiut të premtuar alayhis salam, por nga që ato nuk ishin sipas besimit tim tradicional, prandaj nuk e vrava shumë mendjen për hulumtimin e tyre. Përveç kësaj, njerëzit e tjerë i paraqesnin mësimet e Mesiut të premtuar në mënyrë kaq të gabuar, saqë i urreja deklaratat e Mesiut të premtuar alayhis salam. Pas disa ditësh, në qytet u përhap murtaja dhe njerëzit vdisnin me shumicë. Një ditë pas në pazar kalonin shumë gjenaze të muslimanëve ashtu edhe të hinduve. Të afërmit e tyre vetëm vajtonin. Kjo pamje e frikshme ma tërhoqi vëmendjen që murtaja është një sëmundje ngjitse dhe ka mundësi që edhe mua të më kap. E nëse do të vdes, atëherë unë që jam kaq i kot, çfarë veprash të paraqes para Zotit? Lëri veprat e mira. As Kur'anin që kisha nisur në fëmijëri në xhamin e fshatit nuk e mbaj mend sot. Thash me vete: mirë që jam i pari në klasën time, por në ahiret nuk do të më bëhet pyetja se sa nota ke marrë në anglisht dhe sa në matematik. U pendova kaq shumë nga këto mendime, saqë vendosa fort që Kur'anin famlar do ta studioj mirë prej dikujt që nga fillimi. Së pari vetë e lexova Kur'anin, por nuk e besoja nëse e lexoja ashtu siç duhet apo jo. Pastaj mendova ta mësoja prej hoxhës në ndonjë xhamie. Por mendova se ai do të më thoshte kaq i rritur që je dhe nuk dike as leximin e Kur'anit. Përfundimisht më ra ndërmend që duhet të shkoj diku ku jepet mësim për komentimin e Kuranit famlart, ku jo vetëm të dëgjoj recitimin e saktë të Kuranit, por gjithashtu edhe ti di kuptimet e tij. Pyeta njerëzit që ishin përreth, që jetonin përreth. U njoftova që përveç xhamisë Ahmedianëve në asnjë vend nuk zhvillohet mësim për komentimin e Kuranit. Thash me vete: mirë, vetëm do ta dëgjoj Kuranin famlar dhe nuk do t'ja vë veshin besimeve të tyre. kur po shkoja atje më ndaloi Aga Sahibi duke thënë, nëse shkon atje ti patjetër do të bëhesh Ahmedian. I thash të më besonte që nuk po shkoja për të bërë Ahmedian, por shkoj vetëm për të dëgjuar Kur'anin famullar. Por ai nuk më la. Por ditën tjetër, pa njoftuar dikë, mbrita në xhamin e xhamatit Ahmedia. I ndjeri Hazrat Mir Hamid Shah Sahibi jepte mësimin e Kur'anit ato ditë. Unë fillova të shkoja çdo ditë pa bër asnjë mungesë dhe dëgjova vetëm thesare dijesh dhe urtësish. Sa herë që vinte Hazrat Abdul Karim Sahibi nga Kadiani për të dhënë mësimin e Kur'anit, për ta dëgjuar atë vinte edhe hoxha jon Ahmed Jo Ahmedian. Edhe pse mua deri tani asnjë njeri nuk më kishte bërë tabligh, por vetëm duke dëgjuar komentimin e Kur'anit më ishin larguar të gjitha dyshimet dhe kuptova që të gjitha akuzat që i ngrihen xhamatit Ahmedia nga të tjerët janë të pabaza dhe nuk janë as pak të vërteta. Përfundimisht i shkrova letrën e Bejtit Mesihut të premtuar alayhis salam. Pas disa ditësh më erdhi përgjigja e tij që më pranoi Bejtin dhe kështu fatmirësisht e përqafua xhamatin Ahmedia. Vetëm për të treguar bekimin e Zotit dua të them që Zoti më krijoi në një familje fisnike, më mësoi një profesion fisnik që është mjekësia. Shumicën e lutjeve që kam bërë mi pranoi, më përmbushi të gjitha dëshirat, më dha bukë, më dha fëmijë dhe mbi të gjitha bekimin më të madh që Zoti i lartësuar më dhuroi është pikrisht njohja e të dërguarit të ditëve të vona, pra të Mesihut të premtuar alayhis salam, duke pranuar të cilin jam bërë Ahmedian. Aga Sahibi mirë kishte thënë, po shkove atje do të bëhesh Ahmedian. Por për këtë e falenderoj Zotin, sepse e gjeta rrugën e drejtë. Këto ishin disa ngjarje që ju tregova nga ashabet e Mesihut të premtuar alayhis salam. Tani dua të tregoj edhe një gjë. Këto ditë për shkak se xhamati vazhdon të përparoje, të bëj hapa të mëdhenj drejt përparimit, kundërshtarët që janë duke që nuk durojnë dot duke par përparimin e xhamatit do të po bëjnë veprime të ndryshme për ta njollosur këtë xhamat të bekuar. Për këtë arsye ne duhet të lutemi shumë për mbrojtjen e xhamatit. Allahumma inna najaluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. O Zot, vetëm ty të kërkojmë mbrojtje nga këta ziliqarët. Rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna al-qawmil kafirin. O Zot, na mundso durimin dhe na forco këmbët dhe na mbaj në rrugën e drejtë. Ditët e fundit një dashakeq bëri një përpjekje të tillë për ta njollur xhamatin. Kishte hapur një account në Facebook dhe atje kishte postuar fotografinë e Mesihut të premtuar alayhis salam bashkë me fotografin e udhëheqësit shpirtëror të sikhëve, dhe duke treguar, duke lavdëruar Mesihun e premtuar, gjithashtu shkroi fjalë të ndyra fyese ndaj udhëheqësit shpirtëror të sikhëve. Qëllimi sigurisht padyshim ishte për të krijuar sherr midis ahmedianëve dhe sikhëve, të cilët jetojnë në Kadian, pra në Punjab, që është qendra e xhamatit, ku është qendra e xhamatit. Dhe aq më keq ndodhi që një gazet në Punjab e botoi këtë si lajm edhe i botoi fjalët e atij të panjohuri dashakeqi në gazetën e tij. Por alhamdulillah liderët e sikhëve u treguan të drejtë, të cilët e dinë shumë mirë që ne sa shumë i respektojnë udhëheqësit. Ata shkruan letra në qendrës së xhamatit duke thënë që jemi të bindur, që kjo ka qenë një përpjekje e dështuar e një dashakeqi i cili dëshironte të fuste armiqësinë midis nesh.
Jamaat Ahmadiyya ka to hamesha hi mauqif raha hai ki kabhi kisi ke jazbaat se na khela jaye. Aur mazhabi rehnuma to
pra edhe ata, edhe udhëheqësit e xhamatit kanë kërkuar shtetit që ta zbardh këtë ngjarje, që ta gjej autorin e këtyre veprimeve të poshtra. Xhamati, si e kemi treguar edhe 2-3 javë të kaluara, xhamati ndjek mësimin e Kuranit që jo vetëm udhëheqësit shpirtëror, por edhe idhujt e të tjerëve nuk i shajmë sipas Kuranit. Por ai njëri pra dashakeq ndoqi një mënyrë të një mënyrë dredharake duke lavdëruar në njërin anë mesiun e premtuar, por lavdërimi nga ai ndaj mesiut premtuar Islam nuk ishte për shkak se ai e donte atë, por për ta mbështetur edhe poshtrimin që do ta bënte atë baba nanak sahibit. Pra të udhëheqësit të sikhëve, udhëheqësit shpirtëror të sikhëve, kjo ishte qëllimi i tij. Pra në njërën anë hiqe sikur ishte Ahmedian, edhe në anën tjetër e fyente udhëheqësin shpirtëror të sikhëve, baba nanak sahibin. Mesiu premtuar alayhis salam në librat e tij e ka lavdëruar shumë baba nanak sahibin. Ai në një event thot që ne duhet të pranojmë që baba sahibi, nanak sahibi ka ardhur në një kohë kur gjithande ishte errësir, edhe ai u pastrua prej Zotit, edhe ai i tregoi njerëzve të kësaj zone rrugën e drejtë.
Këra fërmatën e këtë gjëga ki hëmara insaf hëmë isbat ke lije mëgjbur kërta hë ki hëmë ikrar kërën.
Edhe pastaj ai të regoj që puna e baba nanak sahibit është njët si ajo si puna e gjithë atyre besimtarve ose njerëzve të shenjë që të regojnë njerëzve rrugën e Zotit. Pra
isbat me të fakë rëkta unë ki baba nanak sahib dhe hakikët.
Në një vend Mesiu premtuar alayhis salam thotë që baba nanak sahibi ishte ndër ata të cilët Zoti vetë me dorën e tij i tërheq drejt dritës. Dhe thotë baba nanak sahibi në të vërtetë ishte njëri ndër robrit e Zotit, robrit e pranuar të Zotit. Dhe ishte ndër ata tek të cilët zbresin bekimet e Zotit. Unë, Mesiu premtuar alayhis salam thot, unë i kujtoj dashakeq dhe njerëz të fëlliqur, të gjithë ata të cilët i urrejnë njerëzit e Zotit, njerëzit e ata njerëz të cilët tregojnë rrugën e pra usqarua mjaft mirë që kjo përpjekje e dështuar ka qenë vetëm për të krijuar një sherr midis ahmedianëve dhe midis sikhëve të Punjabit. Dhe ne sqarojmë edhe sot madje Mesiu premtuar alayhis salam vazhdimisht ka sqaruar në librat e tij, edhe sikhët, pra besimtarët sikh din shumë mirë që xhamati Ahmedia ka një respekt shumë të madh ndaj baba nanak sahibit. Tani
jo 6 oktober 2012 ko
dua të përmend edhe disa njerëz që ndruan jetë ditët e fundit dhe pastaj do të udhëheq namazin e gjenazës së tyre pas namazit të gjumas. Së pari Abdul Razak Bhatt Sahibi, i cili ndroi jetë në 6 tetor të këtij viti në moshën 65 vjeçare. Ka qenë misionari i xhamatit, kishte bërë edhe vasiat, pra kishte dedikuar 10-10 e të ardhurave të tij për xhamatin. Për shkak të përdorimit të një ilaçi të gabuar, ai u smur nga zemra edhe e ndroi jetë. Babai i tij ishte nga Gujarati. I cili ishte shumë i përpikt në namaz. Nihe aq shumë e kishte lidhje me xhamin që nihe si hoq në zonën e tij. Kishte pranuar xhamatin në vitin, pra babai i tij kishte pranuar xhamatin në vitin 1930. Edhe atëherë gruaja e tij, pra nëna e misionarit, e la të shoqin pasi e kishte pranuar xhamatin, sepse ajo ishte jo ahmediane. Njëherë shoqja e gruas së tij pyeti: "Ish burri yt e ka lënë edhe namazet pasi u bë ahmedian?" Ajo tha: "Jo, tani falet më shumë se përpara." Ajo e pyeti: "Atëherë si u bë qafir ai?" Në këtë mënyrë ajo reflektoi dhe u kthye te burri i saj, pra ishte sinqert. Abdul Razak Sahibi, pra misionari që ndroi jetë, përfundoi fakultetin e xhamatit në vitin 1971 dhe shërbeu në vende të ndryshme të Pakistanit si misionar. Pastaj në vitin 75 u caktua në Ghana, pra në Ghana të Afrikës. Nga viti 79 deri 89 ka shërbyer si direktori i shkollës së xhamatit në Ghana. Në 89-ën u kthye në Pakistan dhe shërbeu përsëri si misionar për Ahmadian të rinj, pra të sapon të arsuar. Ka qenë antar i komitetit të xhamatit për reformim, ishte shumë i suksesshëm, kishte një mënyrë të veçantë të shpjeguarit. Kunati i tij, Mubarak Tahir Sahibi, sekretari i zyrës Nusret Jahan, shkruan: "Kur erdhi propozimi i martesës të ndjerit për motrën time, atëherë babai im u këshillua me një misionar dhe pyeti se si punon djali, si është djali në teren. Ai oficeri tha se shumë mirë po punon dhe raportet e tij janë të kënaqshme." Vetëm në bazë të këtij raporti të atij oficeri, babai ra dakord për martesën e vajzës së tij. Edhe gjatë punës, si që kam vënë re edhe unë, sepse kam qëndruar me të në Ghana, punonte me votmuhim të atill që pak kush nga misionarët punojnë në këtë mënyrë. Me bashkëshorten dhe me familjet, sille si shok. Çdo të premte i ftonte të gjitha vajzat në shtëpi për darkë dhe bashkë me to ndiqte fjalimin e gjumas të kalifit drejt për drejt. Ai i shërbeu shumë edhe nënës së tij, edhe meriten e suksesëve të tij ja atribonte nënës së tij. Gjithmonë i këshillonte fëmijët për namazet dhe për lutjet. Gjithmonë tregonte dashurinë ndaj tyre. Kishte 5 apo 6 vajza. Kur vinin propozime për martesat e tyre dhe mendonte të pranonte dikë, edhe kur të tjerët e pyesnin se si kërkojnë, si është djali, pra dhëndri, ai u thoshte: "Falet rregullisht dhe jep kontribut. Edhe këto janë të mjaftueshme për mua." Këtu ka mësim për gjithë ata që kërkojnë pasuri dhe gjëra të tjera materiale për martesa. Ai thoshte: "Nëse Zoti ka shkruar pasuri në fatin e vajzësime, ajo i vjen vetë. Nëse nuk është shkruar në fat, atëherë ka shumë raste që vajzat edhe boshatisin shtëpit." Ai kishte dashuri të madhe edhe ndaj kalifatit. Djali i tij për një arsye u përjashtua nga sistemi i xhamatit. Ai nuk foli me të deri nuk është falur nga xhamati. Thoshte që nëse kalifi i kohës është i pakënaqur me dikë, atëherë unë si mund të flas me të. Edhe këtu në Angli erdhi në vitin 2009, gjatë kësaj kohe djali i tij ishte dënuar. As me shenjë nuk më ka shprehur ndonjëherë që ta falja djalin e tij ose të shqyrtoja edhe një herë a ka qenë i drejtë vendimi apo jo. Më tha vetëm që të lutem për djalin e tij që Zoti i dhënë mend. Ai gjithmonë ka respektuar sistemin e xhamatit. Dhe këtë mësim u ala edhe fëmijëve. Si që tregova, fjalimet e kalifit i dëgjonte me shumë vëmendje. Në shtëpi, nëse ndonjë fëmijë bënte zhurmë gjatë fjalimit, tregohej shumë i pakënaqur. Edhe gjatë sëmundjes nuk merrte leje. Edhe kur sëmure nuk merrte leje. Kur dikush i thoshte të merrte leje, i thoshte do të bëhem mirë sapo të shkojë në zyrë. Gjatë pushimeve, kur fëmijët i kërkonin të qonte diku për pushime, u kërkonte ndjes duke thënë se gjithë jeta ime është dedikuar për xhamat. Padyshim, kjo thënie e tij nuk ishte sipërfaqësore. Ai çdo qast të jetës së tij praktikisht i kushtoi xhamatit. Si që tregova që kam jetuar me të në Afrikë, gjendja atëherë ka qenë shumë e dobët, jo si sot. Ishim shumë ngushtë, por ai e kaloi jetën me shumë gëzim edhe atje. Smure e shpesh e zinte malaria. Shtrohej në spital, por çdo herë kur e merrte veten, me rrisë ti, njerëzit edhe në Afrikë e donin shumë. Edhe unë, kur shkova atje, atëherë, ai ka qenë misionar, hollësisht më tregoi gjërat dhe më udhëzoi si të vazhdoja punën time atje. Zoti i tregoft mëshirë, i dhënt bekime të tij dhe i dhuroft status në grupin e të pëlqyerve të tij. U dhënë durim dhe kuraj edhe bashkëshortes dhe fëmijëve të tij. Një vajzë është e martuar me një misionar që shërben në Sierra Leone, që nuk mori dot pjesë në gjenazën e babait. Zoti të gjithë këtyre u dhënë të durim. Gjenazja e dytë është e Fehmida Munir sahibës, e cila ishte doktoresh edhe qëndroi jetë në moshën 75 vjeçare më 8 tetor të këtij viti në Kanada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jemi të Zotit dhe te ai do të kthehemi. Në vitin 1964 ajo mbaroi fakultetin e mjekësisë nga Fatma Medical College i Lahorit. Pasi punoi në vende të ndryshme, ju hapën rrugë për të bërë një karrierë të mirë. Por njëkohësisht kërkohe një mjeke në ginekologjinë e spitalit të xhamatit në Rabwa. Për këtë arsye, ajo e preferoi shërbimin e xhamatit sesa zhvillimin e karrierës së saj. Kështu, në vitin 65, ajo filloi punë në xhamat dhe shërbeu shumë gjatë. Ndoshta do të më duhej të mbaj një fjalim të tërë nëse do t'ju rrëfej ngjarjet e jetës së saj gjatë që i ndodhen, domethënë gjatë shërbimit, madje ndoshta edhe më shumë. Do t'i tregoj disa ngjarje. Në 64-ën po punonte në një spital, ndërkohë kishte aplikuar për të punuar mjeke në një ndër spitalet e Anglisë. Asaj i erdhi shkresa nga Anglia që ajo ishte pranuar. I dërguan edhe vizë pune, edhe biletën e udhëtimit. Gjithçka ishte gati që ajo të nisej për në Angli. Ndërkohë erdhi gazeta Al-Fazl, pra e përditshme e xhamatit, në shtëpi, në të cilën lexoi reklamën që në spitalin e xhamatit që është në Rabwa duhej një mjeke, pra një femër. Në gazetë poshtë reklamës ishte shënuar edhe mesazhi i kalifit të dytë të Mesihut të premtuar që thoshte: "Nëse nuk gjendet ndonjë mjeke ahmediane, atëherë mund të pranojmë edhe ndonjë mjeke krishterë." Ajo menjëherë e anuloi programin e saj për të shkuar në Londër. Edhe pse në shtëpi kishte ngushtësi, sepse ata ishin 10 fëmijë, edhe babai nuk kishte ndonjë pagë shumë të lartë. Madje ai kishte marrë borx për t'i mundësuar vajzës studimet e mjekësisë. Në këtë gjendje, që atë ditë filloi të përgatitej për të ardhur nga Lahori në Rabwa. Çfarë rroge? Separi shkoi në spitalin ku punonte dhe e takoi drejtoreshën. Ajo e pyeti se pse po shkonte në Rabwa. Çfarë rroge do të kesh atje? Fehmida sahiba i tha: "Ndoshta 230 rupi në muaj." Drejtoresha tha: "Unë të jap ty 530 rupi. Mos u largo nga Lahori." E ardhmja jote është e lidhur me këtë spital. Fehmida sahiba tha, un nuk punoj, nuk po shkoj për para. Un kam një vend pune në Angli, e kam edhe biletën, por preferoj të shkoj në Rabwa. Drejtoresha i tha, je shumë e madhe, sepse po e sakrifikon të ardhmen për hir të xhamatit tënd. Drejtoresha i dha certifikat që pohonte si ajo ishte, se ajo ishte doktoresha më e mirë e spitalit. Kështu në vitin 64 ajo erdhi në Rabwa dhe atje shërbeu në spitalin Fazle Umar të xhamatit deri në vitin 1984. Në atë kohë në spitalin e xhamatit nuk kishim asnjë doktoresh, madje nuk kishte doktoresh as në spitalet e zonës. Për këtë arsye Fahmida sahiba arriti të kujdese për shumë pacientë gjatë shërbimit të saj. Shpesh ndoste ndonjë urgjencë në orën 2 apo 3 të natës, qoftë në dimër apo në verë. Ajo menjëherë zgjohej dhe shkonte për të parë pacientët. Madje ditën e dasmës, kur ajo ishte e veshur nuse edhe ishte ulur në skenë, erdhi një telefonat nga spitali që kishte një urgjencë. Po në atë veshje, ajo u ngrit dhe u nis drejt spitalit. Mysafirët hëngrën dark pa nuse. Ky ka qenë shpirti i sakrificës tek ajo, shpirti i dedikimit tek ajo. Allahu dhënë këtë shpirt edhe dedikuesve të tjerë. Të varfrit ndihmonte shumë, i mjekonte falës. I shoqi tregon që shpesh ndodhte që unë në mëngjes shkoja për punë dhe ajo kthehej nga spitali. Hazrat Kalifi i tretë, i Mesihut premtuar alayhis salam, atë e kishte paraqitur si shembull për Shami. Gjatë një mbledhje të shuras, pra të këshillit të xhamatit, Kalifi i tretë kishte thënë, nëse dikush dëshiron të mësoj të punoj duke qenë edhe me mbulesë, le të mësoj nga doktoresha Fehmida. Edhe Hazret Kalifi i 4 kishte thënë që ajo ishte një grua shumë sakrificë bërse dhe shumë pak njerëz gjejnë këtë natyrë prej Zotit. Kur ajo filloi shërbimin në vitin 64, shkoi për të atakuar kalifin e dytë. Ai u lut shumë për të. Njëherë gjatë një takimi ajo i tha kalifit të dytë, dua të bëj itikaf, pra gjatë 10 ditësh të fundit të Ramazanit dëshironte të qëndronte në xhami për adhurim. Kalifi i dytë i përgjigj, shikoni pacientet e mia, unë do të lutem për ju. Ky është etikafi juaj. Pra, dhe më thënë, pacientet e spitalit të kalifit. Ajo kishte dashuri të veçantë me kalifatin. Ishte me vullnet të fort. Hazret Kalifi i 4 pëlqente edhe poezit e saj. Pra, ajo nuk ishte vetëm mjeke, por edhe poete, dhe shumë poete e zonjë.
Or sirf doctor nahi thi balki shayara bhi thi aur badi achhi shayara thi besaft bhi thi
si poete ishte edhe e natyrshme por edhe e pjekur pasqironte mir ndjenjat e saj. 7 vëllime të poezisë së saj janë botuar deri tani. Një herë pasi kalifi i 4 bëri hijret këtu pra në Angli nga Pakistani, ajo i shkroi dy vargje. Ghar pe tala pada hai muddat se usse keh do ke apne ghar aaye. Do me thën për kthe me fjalë të shtrembura, shtëpia është e mbyllur me dru, thuaj që ai të kthehet në të. Hazrat Kalifi i 4 e pëlqeu shumë këtë vargje dhe tha, më pëlqeu qortimi i Fehmides.
Bëre gunjon ka sandaz se ndaqna më bëra pësënd aja.
Gjithmon këshilloj fëmijet dhe vëllezërit dhe motrat e saj, nëse doni të fitoni nder në këtë bot, atëherë krijoni një lidhje kaq të fort me kalifatin sa që t'ju zhduket vetja tërsisht. Doktoresh Nusrat Jahan sahiba, e cila tani po shërben në spitalin e xhamatit, thot Fehmida sahiba ishte shumë e përmbajtur, shumë e dashur dhe afrueshme. Në atë kohë xhamati nuk kishte mjete, por ajo shërbeu me sakrificë të madhe. Punonte me mjeshtri të lartë. Ishte shumë e sjellshme dhe e butë ndaj pacientëve, të cilët nuk e harrojnë kurrë. Tani atje po punon, pra huzuri sot tani atje po punon doktoresh Nusrat Jahan sahiba, edhe ajo po punon me sakrificë të madhe. Zoti i dhënë asaj jetë të gjatë dhe i bekoft punën dhe i dhënë spitalit të xhamatit doktor dhe doktoresh të mirë. Këta disa doktor që shërben atje, Zoti dhuroft shërimin në duart e tyre. Duhet të lutemi edhe për doktoresh Nusrat Jahan sahiban.
Shëron ka ek misra dia gaya aur nazme likhne ka muqabla tha.
Për Fehmida sahibën një gjë tjetër po ju tregoj, një herë ishte bërë një garë për të thurur vargje. Duhet të shkruaje edhe emrin dhe adresën në fund. Por ajo tregohej, gjithnjë tregohej shumë e përulur. Prandaj ajo në vend të emrit dhe adresës kishte shkruar Khidmat e Khalq, Likna Likhana, Khanadari, Dua e Khatma bil Khair. Do të thënë janë vetëm tok fjalësh për emrin dhe adresën, shërbyse njerëzimit, punë zyre shtëpiake, kërkimtare e fundit të mirë. Këto nuk ishin vetëm fjalë bosh, por si që tregova ishte shumë vetmëhuese ajo. Dhe në këto fjalë tregoi me të vërtet për mbledhjen e jetës së saj. Ajo punoi vetëm për njerëzimin. Edhe në shtëpi ka qenë e përkryer dhe gjithnjë sinoi të përgatite për ahiretin. Ishte shumë e dobishme për njerëzimin. Mendoje që edhe fundi i saj është fund i mirë, sepse sipas hadithit, nëse njerëzit e lëvdojnë dikë që ka vdekur, atëherë xheneti obligohet për ta. Edhe ajo ishte njëra ndër to. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet, fëmijëve u dhën të vijojnë mirësitë e saj, i dhën kuraje bashortit të saj. Gjenazja e tretë është e Nasira bint Salim sahibas, e cila ishte gruaja e Dr. Akil bin Abdul Qadir sahibit, që ishte dëshmor nga qyteti Hyderabad. Ajo ndjera banonte në Norvegji dhe ka ndruar jetë më 23 shtator të këtij viti, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nëna e tij ishte kushirire e bashkëshortes së kalifit të dytë. Babai i saj e pranoi xhamatin në moshën 13 vjeçare dhe për këtë arsye ai u përball me vështirësi të mëdha që në moshën e voglisë. Ajo u martua në vitin 1949 me doktor Akil sahibin, i cili ishte djali i profesor Abdul Kadir sahibit, një sahab i mesiu të premtuar. E ndjera ishte shumë mikpritse, i shërbente me shpirt gjithë njerëzve që vinin në shtëpi, e përpik në namazet, edhe të hajudin e falte regullisht, ishte e qiltër, e dashur, dashamirës ndaj të varfërve, edhe studiuese. Mashallah, gjithë familja e saj është akademike. Gjithmonë përpiqet të plotësonte nevojat e nevojtarëve në atë mënyrë që nevojtarët të mos kenë nevojë as të shprehen. Kishte dëshirë të mësonte çdo punë. Fëmijëve u mundsoi studime të larta. Në vitin 1985 i shoqi ra dëshmor për xhamatin dhe për këtë arsye në vitin 87 kur gjendja vetëm po vështirësohej në Pakistan, ajo mërgoj në Norvegji. Atëherë, edhe pse ishte 60 vjeqe dhe ishte esmur nga zemra, prapë se prapë bëri të gjitha përpjekjet për të mësuar norvegjishtën. Kishte dashuri të madhe ndaj xhamatit dhe ndaj kalifatit. Gjithmonë lexonte diçka nga librat e mesiut të premtuar alayhiselam ose nga librat e xhamatit. Ose nga librat e tjerë të xhamatit. Ishte përpikt në kontribut. Dy djemë të saj janë doktor. Ajo ka dhe një. Allahu u dhënë të mundësi edhe fëmijëve që të vijojnë mirësitë e saj dhe të ndjerës janë ngrit nivel.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.